Həzrəti İsa əleyhissəlamın həyatı, mübarizəsi və üstün əxlaqı. Tarixi mənbələrə əsasən Həzrəti İsa təqribən 2000 il əvvəl yaşamış, Allahın dünyada və axirətdə seçdiyi elçisidir. Allahın üstün xüsusiyyətlər bəxş etdiyi, əbədi cənnət yurdu ilə müjdələdiyi bu dəyərli elçisinin gətirdiyi haqq dinin adı bugün yeryüzündə qalsa da özü təhrif olunmuşdur. Allahın Həzrəti İsa'ya vəh etdiyi İncilin də sadəcə adı qalıb, ancaq əsli yoxdur, xristiyan mənbələri təhrif olunmuşdur. Ona görə də bugün Həzrəti İsa haqqında doğru məlumatları bu mənbələrdən əldə etmək mümkün deyil. Həzrəti İsa haqqında doğru məlumatı ancaq Allahın qiyamətə qədər qoruyacağı Qurandan ala bilərik. Quranda Həzrəti İsa'nın doğulması, həyatı, bu müddətdə başına gələn hadisələrdən nümunələr, ətrafındakı insanların vəziyyəti və daha bir çox mövzudan bəhs edilmişdir. Həzrəti İsa'nın yəhudilərə necə təbliğ etdiyi də bir çox nümunə ilə xəbər verilmişdir. Ali İmran surəsində Rəbbimiz belə buyurur, Şeytandan Allaha sığınıram, məndən əvvəl nazil olunmuş Tövratı təsdiqləyici kimi sizə haram edilmiş bəzi şeyləri halal etmək üçün göndərildim. Mən sizə Rəbbinizdən bir dəlil gətirdim. Allahdan qorxun və mənə itayət edin. Həqiqətən Allah mənim də Rəbbim, sizin də Rəbbinizdir. Ona ibadət edin, çünki bu düz yoldur. Ali İmran surəsi 50-51-ci ayələr. Həzrəti İsa'nın bu dəvətini yəhudilərin çoxu qəbul etməmiş, ancaq az sayda həvari ona tabi olmuşdur. Quranda bu səmimi insanlar haqqında da belə bildirilir. Şeytana Allaha sığınıram. İsa onlardakı küfrü hiss etdikdə dedi, Allah yolunda kimlər mənə yardımcı olacaq? Həvarilər dedilər, bizik Allahın yardımcıları. Biz Allaha iman gətirdik. Sən də şahid ol ki, biz müsəlmanlardanıq. Ey Rəbbimiz, biz sənin nazil etdiyinə iman gətirdik və elçinin ardınca getdik. Bizi də şahidlərlə bir yerdə yaz. Ali İmran surəsi 52-53-cü ayələr. Əhd-i cədidə görə, Bibliyanın ikinci hissəsinə görə Həzrəti İsa yanında 12 tələbəsi ilə birlikdə Fələstinin hər tərəfinə səyahət etmişdir. İnsanları Allaha iman gətirməyə dəvət etmək üçün səyahət edərkən, Allahın izni ilə müxtəlif möcüzələr göstərmişdir. Xəstə, şikəst insanları, cüzam xəstəliyinə tutulanları sağaltmış, anadan gəlmə körlərin gözlərini açmış, ölüləri diriltmişdir. Bu möcüzələr Quran ayələrində belə xəbər verilir. Qovulmuş şeytana Allaha sığınıram. Mən sizə Rəbbinizdən bir əlamət gətirdim. Mən sizin üçün palçıqdan quşa bənzər bir şey düzəldib, ona üfürərəm, o da Allahın izni ilə quş olar. Allahın izni ilə anadan gəlmə körü, cüzam xəstəliyinə tutulan sağaldar və ölüləri dirildərəm. Evlərinizdə yediyiniz və saxladığınız şeyləri sizə xəbər verirəm. Əgər möminsinizsə, şübhəsiz ki, bunda sizin üçün dəlil vardır. Ali İmran surəsi 49-cu ayə. Allah deyəcəkdir, ey Məryəm oğlu İsa, sənə və anana olan neymətimi xatırla. O zaman səni müqəddəs ruhla qüvvətləndirmişdim. Sən həm beşikdə ikən, həm də yetkin çağında insanlarla danışırdın. Sənə yazmağı, hikməti, tövratı və incili öyrətmişdim. Sən mənim iznimlə palçıqdan quşa bənzər bir şey düzəldib, ona üfürürdün, o da mənim iznimlə quş olurdu. Sən mənim iznimlə anadan gəlmə körü və cüzam xəstəliyinə tutulanı sağaldar və mənim iznimlə ölüləri dirildirdin. Sən İsrail oğullarının yanına açıq aydın dəlillərlə gəldikdə, mən onları səndən dəf etmişdim. Maidə surəsi 110-cu ayə. Həzrəti İsa böyük möcüzələr gətirmiş, insanlar onun möcüzələrindən çox təsirlənmişlər. Ancaq Həzrəti İsa daima bu möcüzələrin Allahın izni ilə baş verdiyini bilmişdir. Maneələrə baxmayaraq, təzyiq və zülm altında yaşayan xalqın arasında Həzrəti İsa'ya inananların sayı artmağa başlamışdı. Bu dövrdə Həzrəti İsa və həvariləri bütün ətraf qəsəbələri və şəhərləri dolaşmışlar. Bu zaman rahiblər illərdir davam etdirdikləri adət-ənənələrin batil cəhətlərini açıqlayan, səhv yolda olduqlarını izah edən, onları ancaq Allaha iman gətirib Allah üçün yaşamağa çağıran Həzrəti İsa'ya tələlər hazırlamağa başlayırlar. Quranda Həzrəti İsa'nın Allah dərgahına qaldırıldığı və ona bənzər birisinin Həzrəti İsa zənn edilərək öldürüldüyü xəbər verilmişdir. Həzrəti İsa bütün peyğəmbərlər kimi qövmünü Allaha iman gətirməyə, könüldən təslim olub Allahın rızasını qazanmaq üçün yaşamağa, günahlardan və pisliklərdən çəkinməyə, yaxşı işlər görməyə dəvət etmişdir. Onlara dünya həyatının müvəqqəti, ölümün yaxın olduğunu xatırlatmış, ahirətdə hər insanın bütün əməllərinə görə sorğu-sual olunacağını bildirmişdir. İnsanları ancaq Allaha ibadət etməyə və ancaq Allahdan qorxub çəkinməyə çağırmışdır. İncildə də bu mövzularla bağlı çoxlu sayda öyüd nəsihətə rast gəlmək mümkündür. Həzrəti İsa İncildəki ifadə ilə imanı az olanlara öyüd verir, insanlara Allahın hakimiyyətinin yaxın olduğunu müjdəliyir və onları Allahdan bağışlanma diləməyə dəvət edir. Həzrəti İsa Həzrəti Musanın şəriətinə, yəni əsl Tövratın hökmlərinə bağlı qalmış, yəhudilərə də bu hökmlərdən uzaqlaşdıqlarına, hökmləri qeyri-səmimi göstəriş məqsədi ilə yerinə yetirdiklərinə görə xəbərdarlıq etmişdir. Əhd-i Cədidə əsasən ona qarşı çıxan yəhudilərə, əgər siz Musaya inansaydınız, mənə də inanardınız, çünki o, mənim barəmdə yazıb demişdir. Həzrəti İsa insanları əsl Tövrata dəvət etmişdir. Matta İncilində Həzrəti İsa'nın müqəddəs qanuna, yəni Həzrəti Musanın şəriətinə tabi olmaq üçün əmr etdiyi belə bildirilir. Mən onları ləğv etmək üçün yox, tamamlamaq üçün gəldim. Quranda da Həzrəti İsa haqqında belə xəbər verilir. Şeytana Allaha sığınıram, məndən əvvəl nazil olmuş Tövratı təsdiqləyici kimi və sizə haram edilmiş bəzi şeyləri halal etmək üçün göndərildim. Mən sizə Rəbbinizdən bir dəlil gətirdim. Allahdan qorxun və mənə itayət edin. Əl-İmran surəsi 50-ci ayə. Həzrəti İsa'nın mübarizəsi. Həzrəti İsa'nın gəldiyi dövrdə yəhudilərin içində dini müxtəlif cür şərh edən bir çox məzhəb var idi. Allahın Həzrəti Musaya vəhy etdiyi haqq dindən uzaqlaşmış, batil adətlər və inanclar uydurmuşdular. Bundan əlavə, bütpərəslik də insanlar arasında yayılırdı. Bütpərəsliyin təsiri altındakı bəzi yəhudi məzhəbləri isə tövhid inancı əvəzinə bu batil inancın simvollarını, heykəllərini qoymağa başlamışdılar. Quran ayələrindən Həzrəti İsa'nın dinləri haqqında ixtilafa düşənlərə yol göstərdiyi başa düşülür. İncildəki təriflərdən də Həzrəti İsa'nın əvvəlcə saxta din adamlarını, Allaha şərik qoşan müşrikləri, dindar görünərək xalqı aldadanları bu əməllərindən çəkinməyə, səmimiyyətlə Allaha iman gətirməyə dəvət etdiyi başa düşülür. Əhd-i Cədidə əsasən, Həzrəti İsa təbliğ edərkən bir tərəfdən də şiddətli zülüm görən xalqa, yaxında Allahın hakimiyyətinin qurulacağını söyləyərək inanclarını canlandırmışdı. Bu zaman Həzrəti İsa'nın Həzrəti Davudun nəslindən olması xəbəri xalq arasında yayılmış və onun gözlənilən Məsih olduğu inancı dalğa-dalğa yayılmışdır. Bütün bunlar isə mənfəətpərəst xurafatçı din adamlarını və Romanın gətirdiyi bütpərəsliyi qəbul edənləri narahat etmişdir. Əhd-i Cədidə görə bu insanlar Həzrəti İsa'nın təbliğinə mane olmaq üçün hər fürsətdən istifadə etmiş, ancaq hər dəfə də məğlub olmuşdular. Həzrət İsa'nın onların iddialarını tamamilə təkzib edən cavablar verməsi və hikmətli açıqlamaları din adamlarını çox narahat etmişdi. Bəzi yəhudi rahibləri Tövratın hökmlərini dəyişdirmişdilər. Öz mənfəətlərinə uyğun hökmlər əlavə etmişdilər. Həzrəti İsa yəhudilərə verdiyi öyüdlərlə bu saxta hökmləri aradan qaldırırdı. Həzrəti İsa, Həzrəti Musanın gətirdiyi saf dinə qarışmış bu batil adətləri, xurafatları, insanların qadağalarını təmizləyirdi. Peyğəmbərlər Allahın onlara verdiyi vəzifəni layiqincə yerinə yetirmiş, insanları hidayətə dəvət etmək üçün əllərindəki imkanlardan istifadə etmişlər. Həzrəti İsa da ona qurulan tələlər, atılan böhtanlar və hücumlara səbr etmiş, Allaha təvəkkül edib təbliğinə davam etmişdir. O, yanında az sayda köməkçisi olmasına baxmayaraq, daima qalib gəlmişdir. Təbliğ zamanı dini əslində qaytarmaq, xurafat və bidətlərdən təmizləmək üçün bir çox yola əl atmışdır. Rəbbimizin ona verdiyi üstün qavrayış və hikmət sayəsində İsrail oğullarına təsirli nitqlər söyləmiş, hikmətli məsələlər çəkmişdir. Həzrət İsa insanları ancaq Allaha iman gətirməyə dəvət etmiş, din axlaqının hakim olacağını müjdələmiş, batil inanclara, xurafatçılarla və bütpərəstlərlə mübarizə aparmış, dünyanın imtihan yeri olduğunu nümunələr çəkərək açıqlamış, qövmünün əxlaqını düzəltmək üçün səy göstərmiş, üstün əxlaqı ilə də ətrafındakı insanlara gözəl örnək olmuşdur. Ancaq bütün bu fəaliyyətlər düşmənlərinin daha sərt rəftarına, onu öldürmək üçün tələ qurmalarına yol açmışdır. Həzrəti İsa'nın üstün əxlaqi xüsusiyyətləri. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin hədislərində Həzrəti İsa haqqında çoxlu mühüm məlumatlar verilib. Hədislərdə bu mübarək şəxsin xarici görünüşü haqqında bəzi məlumatlar var. Hədislərə əsasən Həzrəti İsa orta boylu, qırmızıya çalan ağ dərili, çox gözəl görünüşlü insandır. Saçı uzundur, çiyinlərinə tökülür. Yun paltar ayağına ağac qabığına hazırlanmış səndəl geyinir. Həzrət İsa dünyadan üz çevirib, axirəti istəyir, Allahı ibadətlə vaxt keçirirdi. Hər görənin heyran qaldığı bu mübarək insan hədislərdə belə tərif edilir. Mən bu gecə yuxuda özümü Kəbədə gördüm. Birdən qara buğdayı bir nəfər gördüm. Sanki o qara buğdayı insanlar arasında ən gözəli idi. Saçı iki kürəyinin arasına tökülmüşdü. Təmizlənmişdi. Saçından su damcılayırdı. İki əlini iki nəfərin çiyninə qoyaraq beyt təvaf edirdi. Bu kimdir deyə soruşdum. Onlar bu Məryəmin oğlu Məsihdir dedilər. Elə isə onu gördükdə tanıyacaqsınız. O, orta boylu, ağ çəhrayı dərili insandır. Sarı geyimdə olacaq. Allahın seçib göndərdiyi hər peyğəmbər kimi Həzrəti İsa da bütün üstün əxlaqi xüsusiyyətlərə malikdir. Onu digər insanlardan fərqləndirən ən əsas xüsusiyyətlərdən biri insanların onu görən kimi yüksək əxlaqından və şəxsiyyətindən təsirlənmələridir. Həzrəti İsa Allaha təvəkkülü və imanı ilə çox qətiyyətli, cəsarətli, cəmiyyətin təsiri altında qalmayan, əksinə hər kəsə təsir edən güclü insandır. Bütün peyğəmbərlərə məxsus olan bu üstünlük ayələrdə belə bildirilir. Şeytandan Allaha sığınıram. Bunlar öz qövmünə qarşı İbrahimə verdiyimiz dəlillərimizdir. Biz istədiyimiz kəsi dərəcə-dərəcə ucaldarıq. Biz ona İsaqı və Yaqubu bəxş etdik. Hər ikisini doğru yola yönəltdik. Əvvəl Nuhu da doğru yola yönəltmişdik. Onun nəslindən olan Davudu, Süleymanı, Əyyubu, Yusifi, Musanı və Harunu da. Biz yaxşı əməl sahiblərini belə mükafatlandırırıq. Zəkəriyanı, Yahyanı, İsanı və İlyası da. Hamısı əməl salihlərdən idilər. İsmailı, Əliyəsəmi, Yunisi və Lutu da. Hamısını aləmlərdən üstün etdik. Onların atalarından, nəsillərindən və qardaşlarından bəzilərini də. Onları seçdik və düz yola yönəltdik. Bu, Allahın hidayətidir. Bununla o, qullarından istədiyi şəxsi doğru yola yönəldir. Ənəm surəsi 83-88-ci ayələr. Digər peyğəmbərlər kimi Həzrəti İsa da ədalətdən ayrılmayan, təvazökar, şəfqətli, səmimi, dürüst, fədakar insan kimi Allahın seçdiyi peyğəmbərlərdəndir. Bir ayədə Allah Həzrəti İsa haqqında belə buyurur. Şeytana Allaha sığınıram, biz o elçilərin bəzisini digərlərindən üstün etdik. Onlardan bəzisi ilə Allah danışmış, bəzisini isə dərəcələrə yüksəltmişdir. Biz Məryəm oğlu İsa'ya açıq aydın dəlillər verdik və onu müqəddəs ruh ilə qüvvətləndirdik. Bəqərə surəsi 253-cü ayə. Həzrət İsa'nın həyatına baxdıqda bu üstün əxlaqi xüsusiyyətlərini görmək mümkündür. Həzrət İsa həqiqi dini insanlara təbliğ edən hidayət rəhbəridir. O, həm Allahın bütün əmr və tövsiyələrinə ciddi riayət edən, həm də doğru dini təbliğ edərək insanları xurafatlardan təmizləyən yol göstəricidir. Quranda Həzrəti İsa'nın Allahın bildirdiyi ibadətləri və digər əmrləri cəhdlə yerinə yetirdiyi belə bildirilir. Qovulmuş şeytana Allaha sığınıram. Dedi, həqiqətən də mən Allahın quluyam. O mənə kitab verdi və məni peyğəmbər etdi. Harada oluramsa olum, məni mübarək etdi və nə qədər ki sağam, mənə namaz qılıb zəkat verməyi əmr etdi. O həmçinin məni anama qarşı olduqca itaətkar etdi. Məryəm surəsi 30-32-ci ayələr. Həzrəti İsa yeryüzündə olduğu müddətdə doğrunu yanlışdan ayırmış, hikmətli, təsirli danışmışdır. Düşmənlərinin onu alçaltmaq üçün pis niyyətlə verdiyi suallara hikmətli, ağıllı cavablar vermiş, düşmənlərinin bütün cəhdlərini boşa çıxarmışdır. O qövmünün əks münasibətinə baxmayaraq, həmişə təvəkküllü olmuş, Allaha güclü imanı və ixlası ona güc vermiş, Allahın varlığını ən təsirli yollarla təbliğ etmişdir. Həzrəti İsa digər peyğəmbərlər kimi təbliğində açıq aydın, xalqın başa düşəcəyi üslubdan istifadə etmişdir. Verdiyi hikmətli nümunələr insanların vicdanını hərəkətə keçirmiş, onları dərin düşünməyə, Allahın rızasına uyğun davranmağa təşviq etmişdir. Həzrəti İsa'nın təbliğindən onun Allaha sevgisi, dərin imanı və Allahın əmrlərini yerinə yetirmə cəhdi məlum olur. Təbliğ üslubu onun Allahın seçib bəyəndiyi insanlardan üstün etdiyi mübarək insan olduğunu göstərir. Həzrəti İsa əleyhissalam yer üzərinə yenidən qayıdacaq. Həzrəti İsa'nın doğulması, həyatı və Allah dərgahına qaldırılması Rəbbimizin təqdiri ilə möcüzəvi şəkildə baş vermiş, mübarək Peyğəmbərin möcüzəvi həyatı Quranda hər tərəfli təsvir edilmişdir. Allah Quranda bir çox Peyğəmbərin qissəsini bizə bildirir, ancaq Həzrəti İsa aleyhissalam müxtəlif cəhətləri ilə digər Peyğəmbərlərdən fərqli mövqəyə malikdir. Allahın üstün elmlərlə dəstəklədiyi bu dəyərli qulu Allahın lütfi ilə hələ beşikdə ikən danışmış və Allahın lütfi ilə dünyada qaldığı müddətdə ətrafındakı insanlara böyük möcüzələr göstərmişdir. Onun xüsusi mövqeyinin digər dəlili də Allah dərgahına qaldırılması və yenidən dünyaya göndəriləcəyinin Quranda bildirilməsidir. Quranda inkarçıların Həzrəti İsa əleyhissalamı öldürmə məqsədilə tələ qurduğu xəbər verilir. Rəvayətlərə görə, Həzrəti İsa'nın yanındakılardan birinin xəyanəti ilə Allahın elçisini həbs edib, Romalılara təslim etmək istəyiblər. Bu tələnin sonu Quranda belə bildirilir. Şeytana Allaha sığınıram. Onlar hilə qurdular, Allah da hilə qurdu. Allah hilə quranların ən yaxşısıdır. Ali İmran surəsi 54-cü ayə. Ayədə də bildirildiyi kimi Həzrəti İsa'nı öldürməyə çalışmış, tələ qurulmuşdur. Ancaq onlar Həzrəti İsa əleyhissalamı öldürə bilməmişlər. Onun bir bənzərini Həzrəti İsa əleyhissalam zənn edərək öldürmüşlər. Allah Həzrəti İsa'nı diri olaraq öz dərgahına yüksəltmiş, inkarçıların tələsini boşa çıxarmışdır. Şeytana Allaha sığınıram. Bir də həqiqətən biz Allahın elçisi Məryəm oğlu İsa Məsihi öldürdük dediklərinə görə lənətə düçar edildilər. Halbuki onu nə öldürdülər, nə də çarmıxa çəkdilər. Onlara ancaq İsa'nın bənzəri göstərildi. Şübhəsiz ki, bunda ixtilaf edənlər onun barəsində şək şübhə içindədirlər. Bu haqda onların zənninə uymaqdan başqa heç bir məlumatı yoxdur. Həqiqətdə İsa'nı öldürməmişdilər. Xeyr, Allah onu öz dərgahına qaldırmışdır. Şübhəsiz Allah yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir. Nisa surəsi 157-158-ci ayələr. Romalıların Həzrəti İsa əleyhissalamı çarmıxa çəkərək öldürməsi xristianlar arasında yayılıb. Bu yanlış məlumata əsasən Həzrəti İsa'nı həbs edən Romalılar onu çarmıxa çəkib öldürüblər. Tarixdə bəzi xristian məzhəbləri bunu inkar etsə də, dövrümüzdə demək olar ki, bütün xristian aləmi Həzrəti İsa'nın öldürüldüyünü qəbul edir. Öldükdən sonra dirilərək göyə yüksəldiyinə inanır. Ancaq Quran ayələrində Həzrəti İsa'nın ölmədiyi və öldürülmədiyi, inkarçılara onun bənzərinin göstərildiyi, Həzrəti İsa əleyhissalamın diri olaraq Allah dərgahına yüksəldiyi bildirilir. Şeytana Allaha sığınıram. Bir də həqiqətən biz Allahın elçisi Məryəm oğlu İsa Məsihi öldürdük dediklərinə görə lənətə düçar edildilər. Halbuki onu nə öldürdülər, nə də çarmıxa çəkdilər. Onlara ancaq İsa'nın bənzəri göstərildi. Şübhəsiz ki, bunda ixtilaf edənlər onun barəsində şək şübhə içindədilər. Bu haqda onların zənnə uymaqdan başqa heç bir məlumatı yoxdur. Həqiqətdə İsa'nı öldürməmişdilər. Nisa surəsi 157-ci ayə. Həmin ayənin davamında Həzrəti İsa əleyhissalamın ölmədiyi belə bildirilir. Şeytana Allaha sığınıram, xeyr Allah onu öz dərgahına qaldırmışdır. Şübhəsiz Allah yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir. Nisa surəsi 158-ci ayə. Allah insanlara Həzrəti İsa'nın bənzərini göstərmiş və Həzrəti İsa əleyhissalamı inkarçıların qurduğu tələdən qoruyaraq öz dərgahına yüksəltmişdir. Həvələ Allah Həzrəti İsa'nın öldüyünü iddia edənlərin əslində bu barədə məlumatı olmadığını da bildirir. Həzrəti İsa'nın yeryüzünə yenidən gələcəyi müsəlmanlar üçün çox vacibdir. O, Allahın möcüzəsi ilə atasız doğulmuş, İsrail oğullarını doğru yola dəvət etmiş, onlara çoxlu möcüzələr göstərmiş Peyğəmbərdir. Məsihdir və Qurana əsasən Allahın sözüdür. Onun yenidən yeryüzünə gəlməsi ilə Allaha inanan, eyni əxlaqi dəyərlərə malik, Qurana görə bir-birlərinə sevgi dostluq baxımına ən yaxın olan xristianlarla müsəlmanlar arasındakı ixtilaflar aradan qalxacaq və dünyanın bu iki böyük cəmiyyəti birləşəcək. Yeryüzündəki üçüncü ilahi dinin mənsubları, yəni yəhudilər də həqiqi məsihləri olan Həzrəti İsa'ya iman gətirərək hidayət tapacaqlar. Beləliklə, üç ilahi din birləşəcək, yeryüzündə Allaha iman və onun Peyğəmbəri Həzrəti İsa'ya itayət təməli üzərində qurulan bir din qalacaq. Bu din, Allahı inkar edən fəlsəfi cərəyanları və bütpərəst inancları ideoloji cəhətdən məğlub edəcək. Beləliklə, dünya müharibələrdən, qarşı durmalardan, irqçilikdən və etnik düşmənçiliklərdən, zülm və haqsızlıqdan xilas olacaq. Qızıl əsr başlayacaq, bəşəriyyət, sülh və əminamanlıq içində xoşbəxt yaşayacaq.